Циона Петро Антонович. Багатий юнак. В Євангелії від святого Марка читаємо про незвичайну зустріч і розмову молодого чоловіка з Ісусом. В 10 розділі, вірші з 17 по 22, написано: «Коли він вирушав у дорогу, один чоловік підбіг до нього, впав перед ним на коліна і запитав його: "Учителю благий, що мені робити, щоб наслідувати вічне життя?" Ісус відповів йому: "Чому кличеш мене благим? Ніхто не благий, окрім одного Бога. Ти знаєш заповіді: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, не кривдь, шануй батька твого та матір." Він відповів йому: "Учителю, все це зберіг я від юності моєї." Ісус поглянув на нього з любов'ю і сказав йому: "Одного бракує тобі. Іди, продай усе, що маєш, та роздай убогим. І будеш мати скарб на небесах. Тоді приходь, візьми хрест твій і слідуй за мною." Він же, збентежений цими словами, відійшов зі смутком, тому що мав велике багатство. Така відповідь Ісуса юнакові привела в непорозуміння самих апостолів, і вони із здивуванням запитали його: "Хто ж тоді може спастись?" Надіюсь, що почувши таку умову для одержання життя вічного, тисячі моїх читачів здивовано повторять це саме разом з апостолами: "Хто ж тоді може спастись?" Заспокоївши їх поспішну тривогу, Христос відповів: "Діти, як важко тим, хто надію покладає на багатство, увійти в Царство Боже." Такий результат зустрічі юнака з Ісусом, напевно, нахмурив і наші обличчя, але даремно і передчасно. Давайте підійдемо ближче і приглянемось до цієї цікавої особи. Перш за все, нас не може здивувати його відвертість. Незважаючи на великий натовп людей, він поспішно підбіг до Ісуса і впав перед ним на коліна. Будучи релігійним юдеєм, він знав, що поклін належить тільки Богу. Тому його звернення "Учителю благий", хочеться вірити, не було підсвідомим. Можливо, тому Христос і підмітив: "Чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, окрім одного Бога." Та і потрапив юнак точно за адресою, адже він стояв перед тим, хто сам є життя вічне. Ось його свідчення Марфі, стверджене воскресінням її померлого брата Лазаря: "Я є воскресіння і життя." А ось його пряме звернення в передсмертній молитві до Отця: "Отче, прослав Сина Твого, бо Ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усьому, що Ти дав йому, він дав життя вічне. Оце вічне життя, щоб пізнали Тебе, єдиного істинного Бога і посланого Тобою Ісуса Христа." На пропозицію Христа виконати заповіді юнак переконливо відповів: "Усе це зберіг від юності моєї. Чого ще бракує мені?" Євангеліст Лука додає, що незважаючи на молодий вік, він уже був начальником в народі. Це, безумовно, рідкісне явище і підтверджує особливі сторони моралі і всебічного розвитку. Дивлячись збоку, здавалося б: "Юначе, чого тобі ще не вистачає? Тобі можна тільки позаздрити. Благородство, багатство, інтелігентність, освіта, релігійність – усе наяву. Та ще й в такому віці – влада. Це гарантійна перспектива на прекрасне майбутнє." Але при переліку усього вищезгаданого, юнак глибоко відчував душевну, нічим не замінну пустоту. Життя вічне – ось гнітюча спрага душі, в чим він і признався Ісусові. І це була не фантастична уява, а справжня, виразно відчута потреба, бо читаємо. Ісус поглянув на нього і полюбив його. Любов Христова не лицемірна. Його всевидющі очі не тільки не пропустили непоміченим усього доброго, гідного похвали, але відкрили і поставили на вид небезпечне, котре може не тільки затьмарити, але й зруйнувати усе добре і привести душу до погибелі. Можна бути недалеко від Царства Божого, але яка користь, якщо не ввійти в нього? Тому серцезнавець Христос відповів юнакові так прямо і просто: «Одного тобі не вистачає». І це одне виявилось для юнака дорожчим, ніж вічне життя. Бо читаємо, він відійшов засмучений. Така умова Христа для одержання життя вічного може видатись надмірно вимогливою і навіть непосильною. Як же? Продати усе, роздати убогим, а самому з чим залишитись? Пам'ятаймо, що Христос ніколи і нікого не прирікав на зубожіле становище. Давид прожив довге життя і свідчить, що не бачив праведника, щоб просив кусок хліба. Про юнака ж читаємо, що в нього було велике багатство, тобто це був володар величезного капіталу. А головне, що до цього зайвого багатства було настільки прив'язане його серце, що він ні найменшого натяку не зробив на допомогу бідним. Хоч би так, як це зробив багатий Закхей. «Господи, половину маєтку мого роздам убогим». На це Христос відповів Закхею: «Сьогодні спасіння прийшло до дому цього». Любов до багатства і сріблолюбство робить людину поклонником цього ідола і бере над людиною таку владу, що робить її своїм рабом. Лічені мільярдери світу закінчили своє життя самогубством. Від такого стану Христос застерігає і сьогодні. «Де скарб ваш, там і серце ваше буде». Сріблолюбство Біблія називає коренем усякого зла, що приводить людей в різні переживання. Юнак, як бачимо, земне, тлінне і те, що минає, оцінив дорожче, ніж те, що пообіцяв Христос. І будеш мати скарб на небесах. Там немає інфляції, не нищить вогонь, не з'їдає іржа і міль, не підкопуються злодії і не крадуть. Тому як важливо і надійно усе, що є в нас зверх потреби, своєчасно перевести на небесну валюту в особі нужденних серед нас людей. Христос завірив, що хто чинить так, на небі одержить в 100 крат більше і вічне життя, за яким прийшов юнак до Ісуса. Віру без згаданих добродійних справ для убогих апостол Яків називає мертвою, і всю нашу релігійність і благочестя – пустим, бо як тіло без духа мертве, так і віра без справ мертва. Чи може така віра і побожність спасти такого віруючого? Отже, юнак стояв перед тим, хто проникає і відкриває усі таємниці, заховані від людських очей. І якщо тепер він відкриває наші любимі ідоли більше, ніж життя вічне, то це своєчасно і для нашої користі. Нам пропонується можливість свідомо осудити їх і покаянням відкинути. Якщо ми не зробимо цього сьогодні, то прийде день, коли за благовістям Святої Євангелії Бог буде судити таємні вчинки людей. Рахіля, жінка Якова, дуже хитро заховавши своїх ідолів, викликала на себе прокляття смерті і померла, не дійшовши до призначеного місця. В Євангелії знаходимо, що ідолом може бути не тільки багатство, як для юнака, або істукан для Рахілі, а і слава людська для багатьох є не меншим ідолом, котрий вони більше цінять, ніж життя вічне, як юнак. В Євангелії від Івана знаходимо групу високоосвічених людей, котрі життя вічне проміняли на людську славу. В 12 розділі, вірші 42-43, читаємо. Багато хто із начальників увірували в нього, та через фарисеїв не признавались, щоб не відлучили їх від синагоги, бо полюбили славу людську більше, ніж славу Божу. Таким віруючим Христос змушений був відверто заявити: «Як ви можете увірувати, коли приймаєте славу один від одного, а слави, яка від Бога єдиного, не шукаєте? Хто посоромиться мене і слів моїх перед родом цим грішним і перелюбним, того посоромлюсь і я перед Отцем і святими ангелами, бо серцем вірують для праведності, а устами визнають на спасіння». Ще одна аналогічна подія. В сім'ї народився сліпий син. Здається, невимовне горе, і батьки готові віддати усе за його прозріння. Але з'ясувалось, що і тут слава людська дорожча, ніж прозріння сина. Пройшли роки щоденних проводів сліпого на роздоріжжя, щоб просити милостині у перехожих. Та одного разу цією дорогою проходив Ісус із своїми учнями. Співчуваючи горю сліпця, учні запитали Ісуса: «Хто згрішив, він чи батьки його, що народився сліпим?» Всупереч їхнім судженням, Ісус відповів, що це зовсім не результат гріха, а для того, щоб на ньому явити діла Божі. Зупинившись, Ісус зробив грязиво із плівка, помазав очі сліпому і звелів помитись у Сілоамській купальні. Зробивши так, сліпець прийшов зрячим. Ця подія викликала тривогу серед духовенства, тому що зціленням Христос порушив суботу. Вони авторитетно заявили: «Не від Бога цей чоловік, тому що не хоронить суботи». І почались розслідування і допити самого прозрілого, сусідів і навіть його батьків. І ось диво! Замість того, щоб упасти до ніг Ісуса, поклонитись йому, сердечно подякувати за чудо милості, явлене над сином і над ним, батьки під загрозою виключення із синагоги вирішили сказати неправду: «Не знаємо, хто і як відкрив йому очі». Бо юдеї змовились відлучати від синагоги тих, хто визнає Ісуса за Христа. Ідол слави людської батькам був дорожчий, ніж прозріння рідного сина. Але зовсім неподібним до батьків виявився син. Він поклонився Ісусу і визнав його Сином Божим. За докір юдеям у їхній духовній сліпоті він прийняв ганебну зневагу і був вигнаний ними геть. Христос цю подію охарактеризував так: «На суд прийшов я у світ, щоб незрячі бачили, а ті, що бачать, стали сліпими». Служителі синагоги з обуренням запитали: «Невже і ми сліпі?» Ісус відповів: «Якби ви були сліпі, то не мали б гріха. Але якщо ви говорите, що бачите, то гріх ваш залишається на вас». Пригадується одна дружина, котра роки терпіла знущання від свого п'яниці чоловіка, кажучи: «Краще б ти був віруючий, ніж стільки переживань причиняєш сім'ї». Але коли це сталося, Її обурення перевершило попереднє. Вона заявила: «Краще б ти залишився п'яницею, ніж своєю вірою осоромив мене на усе село». Ось такий грізний ідол людської слави. Прочитавши про вище згадані події зі Святої Євангелії, можливо, і ми впізнаємо якогось ідола, що сидить на троні нашого серця і перешкоджає впустити Христа. Вічне життя, котрого шукав юнак, це єдине спасіння нашої душі. «Ось стою під дверима і стукаю. Хто почує голос мій і відчинить двері, я війду до нього», – говорить Христос в об'явленні. 3 розділ, 20 вірш. Амінь.